العظيم فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله يا من له القدرة فرج علينا همنا وغمنا وكربنا. يا الله يا من له القدرة فرج
علينا. صل وسلم وبارك على حبيبنا وسلمنا وشفينا ثم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, la kwanza nianze utambulisho wa mimi ndugu yenu ni nani na sababu hizo. Ni kwamba mimi kwa jina naitwa Hassan Said Chizenga au Sheikh Chizenga kwa hata kule Dar es Salaam nimekuwa ni mpesi, na hata ambao pia wanatumia naangalia TBC inaoshawahi kukutana na uso huu nikiwa natoka kufadha juma nikapata makao makuu. Hilo ndio jina langu na utambulisho wangu. Ni Profesa Said Mheshimiwa Muti wa Tanzania, alichagua kuwa mkurugenzi wa kitengo cha dawa na tablighi, kwa maana kwamba tablighi zote na dawa zinazofanywa na watu mbalimbali katika nchi kwa ujumla zimekuwa zikiwa. Mungu akajalia ukaja ugeni kutoka Misri kuja kuitembelea nchi yetu katika mwezi wa Ramadhani, tukawa tumekuja nao. Tukakuja nao tukawa tumewapatia misikiti waweze kuzunguka kukaa na makazi yenyewe ni siku mbili tatu, kwa hiyo hawawezi wakazunguka misikiti yote. Ikawa kwamba pia waje mimi na mimi kutoke, kama kweli ni mtu wa dawa basi mtoke na mimi nifanye dawa katika misikiti katika ile ambayo wao wako kwingine na mimi nafaa kwingine. Mungu amejalia huu umekuwa na msikiti wangu wa kwanza hapa Arusha kuja kuzungumza. Kwanza namuomba Mungu subhanahu wa taala nijalie katika mazungumzo yangu aongoze nyoyo za waliopo,
amin,
na Mungu ajalie wapatikie mwafu kwa maneno nitakayosema, wabadilike maisha yao yawe ni mengine kabisa, na kwa mbadiliko huo iwe sababu ya kuandikiwa pepo. Nifanye tuingie peponi na mimi nije shukuru niseme alhamdulillah. Siku ile nilipofika katika masjidi, unaitwa masjidi gani? Masjidi maarufu, inshaallah watu wake watu wa maarufu watenda mema na tuweze kuipata pepo ya Yesu. Mimi katika hilo ambalo naona nizungumze ni kwamba vijana ambao hakuwapati, unakuta leo wako hapa, yawezekana hata kwa biashara mingi ambao wengine watakuwa wako leo. Sasa kitu gani kitakachowatoa alafu wakaja wakabadilika wakawa kwa mbali na Mungu moja kwa moja? Ukiangalia itakuwa ni vitu kama sikosei, itakuwa kama vitatu vitawasumbua sana. Mmoja, starehe ya maisha, hasa kwa vijana huyatumbua maisha na kuyafaidi. Nyingine, utafutaji wa mali, utaanza kuwashughulisha watu waachane na biashara, wajani kuwashikamana na biashara, swala za jamaa kama nizisikawakosa kwa sababu wanaona duka la sita kwani, lakini kwa leo Mungu akieleka niache. Jambo nyingine ambayo lina hatari ya kuweza kuwapoteza ni vyeo vyao na ukubwa wao na kiburi yao. Yaani unajua ukiwa mtu mkubwa una vitisho na vishindo, hivi ndio vitu ambavyo vitakupoteza. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa mara nyingi akijidhalili sana wafanya watu wasitoshi wasitotwe, na kujua kwamba siku moja tu alikutaka yora na mafuraha tu anaokutaka mkaa anacheza ambao kuna milengo mkipendavo sisi kwenda kwenye vijiwe, kuna kazi basi unapo vijiwe ili ucheke tu ucheke tu ucheke tu. Mtume aliona watu wamekaa kwa kikao wanafanya kama hivyo, akaona hapana, waja wangu mi nachukua niingie peponi. Akasema ana nifatika kajistaula ala majlisikum, yaani wafuasi wangu mimi naona kicheko kimetawala kwenye kikao chenu, hala shashaa kumtala makumi ya adhi lillah. Kwa nini msinge kichanganya kikao chenu mazungumzo yenu, mkaatia mazungumzo ya mauti? Ili ya mauti ya sikiliza, ya kataka kile kicheko, na pia ya sikiliza za mewe. Sasa katika yote ya kilukwa nano, viwataja, kuna mfano, kwa bwana mmoja, ambaye alipofika kule, akenda, akakutana, na kusema mmoja mzuri makaburi, angalia kitu cha ajabu, watu wa Mungu walivyo na wewe pia nyendo zao. Usiwe tu wewe ni mtu mkienda kwa sababu zile unataka kuzika. Ukija kama hapa Arusha, wengine nimekuja, nikaka cha kutembelea watu. Pana hiyo kumbuke kipo na ujiende vizuri. Wakati mwingine unatoka unakwenda kutembelea makaburi. Waangalia hapo watu wa Arusha, viundo kwa mzuri. Mungu kawachukua kwa wana dhahabu. Unajipa mawaidha. Sasa mtu huyu ambaye alikuwa anaitwa Abdullah ibn Sadaka ibn Mirdas al-Bakri, Abdullah ibn Sadaka ibn Mirdas al-Bakri, siku moja alipotembea katika mji wa Antakia, alipokuta katika mji wa Antakia wanangojea kutembelea makaburi waizike. Nia yake ikaenda ikampa mawaidha yaliyo makubwa kwa kuna akenda akakuta makaburi matatu. Yale makaburi baada ya kuandikwa majina yameandikwa mapeji za mashairi. Zile peji za mashairi za miaka zina uzito mkubwa. Kwa hiyo sisi tutaenda na hizo peji katika maeneo yetu ya leo. Kaburi la kwanza akalikuta linaandikwa, linaandikwa kaifa ya labdul aisha man kana aliman anna ilaha alkhalqi la mutasailu wayakudu minhu dhulmahu liibadihi wayahdi bilkhairi alladhi huwa fa'ilu kaifa yanadu laisha man kana aliman auna raha bibi maisha mpaka anacheka mpaka anajimwaga duniani mtu ambaye huwajua wazi kwamba anna ilaha alkhalqi la mutasailu kwamba Mungu aliumba hawa binadamu na mtoto mtuku tunavyoviona yuwa kwa hizi kuna kema chukumisha kwa yake. Atakuja kumisha amuulize maswali ya maisha yake yote. Kama ilikuwa kukia kukati, kwamba atakuja kumuuliza, anaomba hizima na mjua kalubaliza bibi, washa babi hizima habla, ujana wake alichaka za bibi. Unaona, vijana, wazeto na vijana, spredi kwanza mpaka baadaye, kumbe vile umetemilizia swali ambalo unaweza kujibu, ujana wako uliochakaza vipi? Kaifa ya labdul aisha man kana aliman, yaona vipi raha maisha yule akiwaewaa akisimamisha kuuliza maswali. Fayaakudhu minhu dhulmahu liibadihi, alafu amlipize dhulma zote, dhulma zote aliwahi kuzifanya duniani kwa viumbe wenzake. Rakutia mkofi, Mungu aje kuulizwe. Uliwahi kuiba cha mtu, uje ulizwe. Uliwahi kufanya lolote baya, uje ulizwe. Wayazidi bilkhairi alladhi huwa fa'iluhu, alafu aje alipe kwa fedha. Mtu ambaye unajua wazi kwamba kiama kitakuja, uje usimamishwe. Unaonaje raha tena kukaa kwenye bao? Unaonaje raha kukaa? Sisi tusiangalie dini, lakini tuangalie kiasi cha mabovu yenu. Lakini tunakapotibii mpaka unakesha, badala ya kukesha kumwomba Mungu akusamehe dhambi yako, unazidi na mke wa mtu wewe. Labda Mungu atakusimamisha kwa hilo. Tujaribu nini? Adhabu ya Mungu ni moto, moto ni kuunguza, si moto kama mfiniti, bali kuni zoka na talakwa, moto wenye kutoka miale ya bluu au ya namna yoyote unakojua. Akashtuka kama hivi, kwa nini imeandikwa hivi? Kwa kalia kangu akaona nyingine nalo limeandikwa kaifa ya labdul aisha, kaifa ya labdul aisha man kana mukina annalmalaya bahtatan tatuhajiru. Yona kutiraha maisha mtu ambaye yuwa na yakini kabisa kwamba mauti kuvamia ghafla. Anaona vipi raha maisha watu wao? Badala kuitupa kuna kuibada kwa watu. Aliyokuwa wazi maisha mauti yatakuja mbaya ghafla. Na mimi sijui kama kuna yeyote ndio kwa watu hivyo alioni kwa maana ya kufanya. Hewa na tulaisha mkana mungkina Anna manaya bagdata mkato wajiru Bayasluku mulka nazima wa lakwatan Watuskinu hudara alladhi huwa Watuskinu hudara alladhi huwa adhiru Yuwa na kifiraka maisha Koma, na kiyo kubiga Ni hile starehe ya kwa mbaadhe kwa kuna kukubilia baada ya Ramadhani Kuna mbaadhe kwa yuna rahi ya starehe Kale kwa wajwa kwa mbaadhe kwa mbaadhe kwa mbaadhe kwa hamjawahi kusikia mtu anakwenda disco gari nikapituka kama kwa ndisikia ni la mina mimi nisikia ni kweli unaelewa nini unaona mjini ujae kuna hata katika neema watu kaka YouTube na sio nyingine mtu yuko katika teorizo anajifakarisha kama piga mwenzake kadoroga alafu ndio mtu huu anaanguka kafa. Unaona vipi maana raha maisha hali ya kuwa kwa una yakini mauti yatakujiaje? Sasa basi kama mungkin andal malaya maktada tatuadimu fatasumu mulka nadhima wa nakwatan wa tusimu albayt alladhi huwa ahli. Ayuwa na vipi raha maisha kama huyo maana yake ana kuna kuangalia jina ndani kwa siku hiyo hivi tunakuja na sisi yeye mshindi na hivi hivi pamoja kwa Mungu tuombe Mungu msamaha wa dhambi yetu. Tumaita kwa nukubili kwa nukubili kwa nukubili kwa nukubili kwa nukubili kwa na ukubwa na kibri yake alafu ya leba uchazi kuna kumlana katika shimo hapa doba ya makari kwa uzuri kulia ndani ya shimo kwa ibada kwa matendo mema na wala kusikatisha. Ramadhani hii ni kutobe. Ramadhani hii ni chome sasa mimi pali mimi katia kuja kwa ibada na kuchamunisa alipo angalia kwa vile alishangaa, akaangalia lililopanda, akasema yote kama panana beti ziko katika rawi, katika rawi moja na katika kafia moja na katika bahari moja zote zimeandikwa. Mara hii nataka ukalikuta unasema hila wasijana ambao wanashughulikia ujana wao sana, lakini kumbe ule ujana utafika baada ya kufa kwako kwa dakika kwa siku tatu tutakuwa huko kuta ibadiko kaipa ya lagu maisha yona vipi raha maisha manuwa sfadio ilani nadio tumli shababa manati lugu yana kuyuni kurasma waji mimbali somni hii usaria kwa yabla bismuhu wa mafasio yona vipi raha maisha tuambaye hana diyo rafu anakwenda kwenda kuishi kwenye shimo ila jadadi anakwenda kuishi katika shimo la kama tubisha baba manayo kwenye shimo za kakati ya kumotesha kwenye jana wa kibote kumotesha kutawaza tena taria tena harakasana weyabda abismu wa mafasilu alaku ndiyo kwa katika kutu kiyote ukienda kwa pale baada ya miaka hayuko kaona anaona kile la maisha ni kwao ile ni shetani ambayo mimi ni madhambi alifanya kitu kingine. Alipona vile akatoka akapata watu kuelewa mji kwa ile mimi na maajabu katika ile mimi na kaburi ndoto maneno wakamwambia la ajabu zaidi sio hayo makaburi. La ajabu zaidi ni hao ni makaburi. Hivyo ndio. Mbele kwaje? Ambia yule amali la kwanza kwa ni kaka watatu. Mmoja mcha Mungu mfanya ibada. Mwingine alikuwa ni kama vile mkuu wa ukoo hivi. Sasa ndio ndio tunaamini na umara wa kule utawala na mjeshi. Ukiambia ambio ni laki yote iko chini yake na sio ile pekee yake. Iraki na Irani zote ziko chini yake. Zaidi ya rais salamu awa mkana alina mwende kwa kibia walako tajir na mkina kwa mkini biashara kubwa walako mwende tajir amir na mfanyi.
maisha yake kwenda kwenye ibada kwa hiyo tutakwambia nini na Mungu ameendelea kupata maneno hayo. Mungu ajalie mimi na nyinyi kwa hiyo.
Amen.
Basi ikaenda mpaka ilipofika mwezi kufa. Ndugu zako wanahangaika kuna kwanza na nini? Sasa kwa kufa akapata ule ugonjwa wa kufa. Basi ndugu tusema kama vile unasema unataka kufanya. Unaongea leo unatoa. Kama mimi sina mali ya kuhusia mpaka ni niwe na hali ya kuhusia. Sina hata shilingi moja. Kama hapa ni kuhusia kutoka katika mali zetu. Mali zetu sema unataka kutaka kujenga msikiti, tutajenga, mtaka kufanya nini? Basi wote tulipo hapo ungeona kwa bahati bora ungehusia, angehusia kujenga msikiti. Ile usiku sasa leo ya akasema hata pia kwa ile lazima sitakujenga. Ila mimi nitawapeni wasia na mkataba. Naomba mtekeleze. Kwa sababu kataba gani? Kaambia mimi naomba nikifa nizike. Halafu muandike hiyo kaburi langu pale mbele. Kaifa ya langu la Aisha wa kana alima. Aliye anaiwa na bila maisha mtu ambaye anaiwa wazi. Anna ilaha al-akhlaq la budda sa'ilu. Kwamba Mungu wa watu lazima tabia muulize. Baya kutunukuru na kulibali. Akikudu mazote ya mpani kwa ujumbe wake. Akipige. Kwa hizi ni kheri la kiwafayo. Na kwamba Mungu atakuja kulipa kila kheri ya mpani. Kwa nini huyu anaona raha? Si huyu anajishughulisha kufanya mambo ya kheri ya kiwafayo. Kuliko ya maisha mingine ambayo yanapelekea kwenye dhulma. Sote ya nikieni kwa 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 tatu mfululizo bila mafia. Na kama mmoja kwa sababu kwa hiyo utafanya, basi ilipokufa wakamchukua kaburi, wakamzika, wakamwachia mwandishi, wakaandika maneno yale. Waliweza kuandika maneno yale, yule kiongozi akamtembelea, sikuwafanya kaka kabla kalia sana, chukua na vitabu akaanza kusoma na nini na nini, yaani maana ya Qurani kusomea, akaondoka. Siku ya pili akatenda. Siku ya tatu alipokwenda, wakati anasoma, akasikia kishindo kizito kaburini. Kishindo ambacho labda kwa nyumba kama hii ingezama, ikabwatwa, ikawa vipatepate. Kishtuka kutoka pale alikuwa na wasiwasi sana. Kurudi nyumbani, usiku alipolala, akamwona ndugu yake. Ambaye akamwambia, ee ndugu yangu, niambie habari zako, vipi umepokelewa na Mungu? Za Mungu kasomea madhambi yangu na niingiza peponi. Lakini hebu niambie, mbona nilipokuwa kwenye kaburi langu nilishika kishindo kizito kama kile? Akasema ile ilikuwa ni nyundo imegugumizwa na ikapigwa chini huko. Ukiwa nauliza kwa nini ulikutana na mtu aliyedhulumiwa huko msaidia, tuko kuna mtu anadhulumiwa kwa mapita wema, wala hukutaka kuingia kwenye shughulishi na Mungu aliyefanya dunia yeye ni mahali pa kutuma mema. Kwa nini ulikuta wema? Ndio ile ndoto uliyosikia. Bali bado bado akashtuka. Mungu akamwambia, unajua na mimi nimetoka nyumbani nimeomba Mungu akamwambia kabisa. Nimeomba Mungu mimi na kwa watu malaika. Lakini Mungu mimi na mara tu nifanye kazi. Na ndio kabisa. Na muomba Mungu amaleteni njozi usiku, awaonyesheni kapu lenu la wema likoje na kapu lenu la thawabu likoje. Mungu kakuchikiliwa.
Amin.
Halafu uonyeshwe namna ya adhabu ya yule ya yale baba yako uliokuwa unalipwa. Kwa yale baba yako kilio wewe ni kama mawaidha makubwa kubwa yako kuliko maneno yako. Yule bwana mkubwa alipoamka pale, akawa tena hana raha ya maisha, akasema mimi basi, akamwambia Amiri Muuminini, basi mimi kuanzia sasa na kaka ni mtafute Mungu, basi sina raha tena maisha. Wako wakampelekea habari mkubwa wa sasa machini nalizotaka. Basi akamua hana kwenye poli. Mali zake alizokuwa nazo zote kaka zake kulipa dhulma alizokuwa nazo, na ndiye kenda kumpa ila na ila kenda kumpa ila na ila. Akabadilika kama kia mtuma kutia polini, akawa kateka na kaa kuli na wafunga mbuzi ngombe ili ya kutibani. Na mimi sema hivi,
Sisemi kwamba tumbaku mpaka upige dera na kufurahi, lakini at least tutakuwa tumekuweka kwenye barabara ya reli, chakula mtoto. Akafanya nyumbani mpaka wazazi nao ukaisha, kaanza kuuma ile kuuma
Kwa
Baada kuitia mishini ndotokea nini? Tena mjinga huyo kula na akili, anataka kuyo kwa harusi yake, akaamua aende kufanya ibada, lakini kama kisha cha mwanawe mdogo kwenda kile yake ya nzuri mtoto akaona baba alikuwa na biashara na zenyewe bila za kuendeleza, akaanza kuendeleza wale mtoto. Akaendeleza na mjinga ya kwanza chiwa akamwambia mwanangu bila biashara ni mtoto mfanyi biashara mwenye kisha nikafikia huko kwenye ibada mwisho na anauma alipokuwa anauma watu kwambia baba kuna akaenda kumchukua baba yake. Baba vipi? Akamwambia mwanangu, mimi naona safari yangu imesimama, ila nakuomba nikifa ukanizike karibu na ndugu zangu wale wawili, alafu uandike katika kaburi lako kaifa ya lamu Aisha Makana, kaifa ya lamu Aisha Makana swahira. Yuwaona vipi lamu Aisha mtu ambaye anajua safari yake kituo chake ni ila jadai ni katika kaburi, turudisha baba mana hilo kaburi hilo kazi yake litapewa kazi ya kuuwezesha haraka wezekanavyo ujana wako wote. Na watudhihu rasma sahiha watudhihu rasma wajihi min ba'di sawmi, halafu utafanya kazi ule uso ambao mimi nimetoka mtaani kwa hiyo pia na kivele hivi na kwa sababu hivi jua hiyo ndio vitakuja viondolewa ule mmoja huo utaona kwa mara moja na ulizo bila kila kitu kwa kifani. Sio ndio ndo kaandika kuandika ni maneno kabla ya kutembelea siku tatu na haya ni na watu wengi nikazungumza hivi si azungumzi hivi ni mtumishi unaweza kubadilika na maisha haya
kwako, nitakuwa chini kwako kadri ya uwezo wetu. Amen.
Unataka hiyo kweli? Huku sisi na wauliza wanasema wameweka ahadi kwamba kuanzia leo watakuwa chini kwa nyenyekevu kwa kuhesabu ya uwezo wao. Na Mungu ndo mikamilisha kwa mfanana. Basi siko nyingine kwako, ujiepushe na shari ya lolote mbaya ambalo tunalikutakuita.
Amen.
Na Mungu la kabidi matika wala ina. Tuwajiga lejaza kwako, ututusamehe, hakuna cha kupembelezea, ila nema nitoka kwa kwako. Wala Mungu la kabidi mumina, na tunajirejesha kwako, hatuna chochobeba na kwa maradhi ya Rabbi. Kwa kula na mafaka. Tusamehe za mauto. Na kula ya kutoroba ila hama. Na jika wewe wakuna alisama ila 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 wewe. Rabbel Firwa. Wanda sayo rahimi. Mungu samehe na uriaburu. Wezu mungu wa kusamehe. Rabbel Firwa. Wanda sayo rahimi. Mungu tusamehe na uturehemu. Hata yoko na huruma. Wezu mungu wa kuhumia. Allahumma inna la'udhu billahi min sakhtika. Mungu situjikinga kwa usamaha wako, tusipatwe na adhabu zako. Twajikinga kwa radhi zako, tusipatwe na hasira zako. Wadhu'afatika al-'uqubatika, na tunajikinga kwa usamaha wako, tusije kupambana uso na uso na adhabu zako.
Amen.
Wanaudhika mika. Na tunajikinga kwako, kwa leo tulitokalo kwako. Kama tumeudhi mpaka ukasema, huyu mimi namtia motoni kwa hiyo alichofanya. Mungu leo tuko nyumba yako na kuomba na
kuokoka.
Amen. Amen. Wanaomba ni kabika na zaidi kila babu walio kutoka lopapo la msinda na alai hakuna wewe Mungu kama ulivyojisikia wewe mwenyewe bali kama mtu hata Allah. Ndipo simba njema kwa wingi wa wote mpaka ufikie kurudia Mungu leo tuomba.
Amen.
Allah atakubali toba yako.
Amen.
Ewe nisukubali toba yetu.
Amen.
Wako ndugu ya toba ni kwa sema haya. Na kwa hiyo natamani wabadilike, takambali toba sana. Kubali toba yetu, kwa silaha ubatila, yasafisha makosa yetu. Kurasa za daftari yetu, jifute makosa yake ya akhira wala akhira mi. Wakila na akhira, za tunyanyu, tundoni, kwa
mtia
leo tujikute tumbe la hacha moja kwa moja.
Amen.
Wasul sahiba kasubuhi. Amen. Hebu tukuomba ondoa kungu iliyotanda katika kufa mpaka tunashindwa kuijua Qur'ani kama walivyojua maswahaba. Ondoa kungu iliyotanda katika kufa yetu mpaka hata tukimbea malaika eti hatuwaidhiki. Ya Allah, leo ndio kilio chetu. Ya Allah, leo ndio siku yetu ya kumuokoa. Ya Allah, siku kama hii kwa tarehe nyingine ndio mitume bali ulipiganwa. Ya Karim, siku kama hii ndio ambayo wewe mtume aliyesema alisema ya ini tuhlik hadhihi al-ibaba lan tubada fil ardi abada. Tuko kiasi kikosiki cha maswahaba kikiangamia kutoa ndio milele. Leo si tumeingia msikitini tuabudu, lakini tunakuru kimchezo mchezo unaotubadilishia Allah.
Amin.
Amenizungumzia baba wako ninyosha mikono kwako. Omba omba wako hawa alikuambia Mungu na muomba wamenyosha mikono kwako. Ya Rabbal Alamin, la tarudda aini sufran. Naomba usirudishe mikono hii ambayo imenyosha mikono kwako ikawa ikamuizio haina chochote.
Amin.
Allahumma, ewe na wewe, kwa sababu moja ya hatari tuliona ni starehe za dunia, twakuomba ya akramal akramin, faghfir ayunana bimahabbatika wa ibadatika ya akramal akramin. Naomba sisi starehe zisiendi tena. Mungu, naomba starehe sisi ishiwe kula Mungu wa mbinguni. Mungu, badilisha starehe yetu pale utakapostarehesha watu wa dunia kwa kuibaini dunia yao. Baada ya hayo na dalili za habari za ibada katika ya akramul akramin, basi sisi tutastarehesha, badilisha starehe. ndio ibada yako sasa. Kama hapa sasa hivi tunaona raha kuliko raha yote, tufanyie raha hii idumu milele. Wama apa itana mima mwesku dari cucu cucu pada muka Kristus. Lalu dimana baca dalam buku atau lala lima mwesku dimana ini menjadi nienzo kabar nama kabar nama kabar nanti cucu kita kau itu dia nienzo yang pedega lewe buku itu. Wama dari kana lima mwesku. Kau nanti cucu lalu punya nama lada ceo lada mali lada watoto. Chochote kizuri ambacho kilikuwa kinatushughulisha, ukiwa na mtu mwema unakushughulisha, ukiwa na mtu mzuri unakushughulisha. Kama kuna wewe uliwahi kumnyang'anya chochote miongoni mwa wale wa hapa, fanya fanya ndani na faraha nao miongoni mwa wale yaani ndio katika kitu kitakuwa kupata ndao kisha kuwa ndio ndio la mina na kama ambaye ndio mmoja wa mambo shakana na mambo ya kushukuru mtuana mambo ya kutii mambo ya nileta alibidi kama wote pamoja kwa kuanzia sana leo tena ndio kila rafiki zako. Allah mwiba aliyeleta kwa kurejea yona haja ya ibada za ibada.